Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, այսօր ծրագրում լսեք. Չեխիա-Հայաստան 1-2, չեխական և հայկական արձագանքները. Հանրակրթության որակը Հայաստանում վատացել է, միջազգային ուսումնասիրությունների արդյունքները. Մեղրի տոնավաճառ շնող գյուղում, որպես հանքարդյունաբերության այլ ընտրանք։ Այս և այլ թեմաների մասին մեր թողարկման ընթացքում լսեք մի քանի րոպեից, իսկ այժմ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին և թիկնապահն այսօր ազատ են արձակվել Կալանավայրից, այս մասին մի քանի ժամ առաջ տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը, պնդելով, որ մեղադրյալները հունիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում գործել են բացառապես ինքնապաշտպանության նպատակով։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը 3-3-ով կոչ է ուղղել Հայաստանի իշխանություններին, հորդորելով բացահայտել քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ վերջին շրջանում տեղի ունեցած հարձակումների շարքը, օգտված է Մարշամյանի, Սաղաթելյանի և Հայաստանում այլ ակտիվիստների նկատմամբ հարձակումների կապակցությամբ պետք է ապահովի արդյունավետ հետաքննություն և հաշվետվողականություն, նշում է Մուժնիեքսը Twitter-ի իր պաշտոնական էջում կատարված գրառման մեջ։ Թբիլիսին և Սուխումին հերքում են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի 3 վայն հայտարարությունը, որի համաձայն Աբխազիայի և Վրաստանի իշխանությունները համաձայնել են վերաբացել երկաթուղու աբխազական հատվածը։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ընթացքում այս թեման ընդհանրապես չի քննարկվել և ինձ դժվար է ասել, թե ինչպես է այն ծագել, նշել է Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց դեսպան Զուրա Պաբաշիձեն։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստիան Բժանյան էլ Սուխումիում տարածած հայտարարության մեջ նշել է, մեջբերում վերջին շրջանում Աբխազիայի տարածքով տարանցիկ երկաթուղային փոխադրումների հարցը չի քննարկվել ոչ ռուս-աբխազական երկխոսության և ոչ էլ որևէ այլ ձևաչափում, Արթուր Բաղդասարյանի հայտարարությունները զարմանք են հարուցում, նշել է Բժանյան։ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների արտգործնախարարները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր Վիլնյուսում քննարկում են Սիրիայի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Քերին փորձում է համոզել իր եվրոպացի գործընկերներին աջակցել Սիրիայի դեմ սպասվող ռազմական ակցիային։ Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Բարակ Օբաման, նշելով՝ «Մենք չենք կարող աչքփակել այն բոլոր պատկերների վրա, որ այսօր գալիս են մեզ մոտ Սիրիայից»։
Շնորհակալություն Գևորգ, նշեմ, որ Սյունիքի նախկին մարզպետի որդուն և թիկնապահին ազատ արձակելու փաստի վերաբերյալ այժմ ռեպորտաժ է պատրաստում իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, ռեպորտաժը լսեք մեր երեկոյան եթերում, ժամը 19-ին։ Իսկ մենք թողարկումը սկսենք վերջին օրերին տեղի ունեցած ամենաուրախալի իրադարձությունից՝ Չեխիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղից։ Դանիայի նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո մեր ֆուտբոլիստները վերագտան խաղային վստահությունը կարծես։ Հենց այդ վստահությամբ էլ երեք խաղացին և հաղթեցին աշխարհի լավագույն հավաքականներից մեկին, այն էլ իր հարկի տակ։ Եվ այսպես 31-րդ րոպե Կարլեն Մկրչյան, 71-րդ րոպե Թոմաշ Ռոսիցկի և 93-րդ րոպե Գևորգ Ղազարյան 1-2 Չեխիա-Հայաստան խաղի արձագանքները ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
3 Չեխիա-Հայաստան խաղում հաղթանակ տոնելուց հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները անմիջապես դաշտում սկսել են քոչարի պարել։ Պարը շարունակվել է ամբողջ գիշեր արդեն երկրպագուների կատարմամբ։ Պրահայի կենտրոնում հայ երկրպագուները մի քանի ժամ տոնում էին ազգայինի հաղթանակը։ Աննախադեպ իրավիճակ էր նաև Երևանի կենտրոնում, խաղից անմիջապես հետո մայրաքաղաքի փողոցներում մի քանի 100 երկրպագուներ տոնում էին Հայաստանի ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Խաղից հետո տեղի ունեցած Մամլու ասուլիսում Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանին ծափողջուներով դիմավորեցին։ Նրա խոսքով հավաքականի ֆուտբոլիստները գիտեին խաղի կարևորությունը և ամեն ինչ անում էին հաղթանակի հասնելու համար։ Մինասյանը այս խաղը համեմատեց Դանիայի հետ տեղի ունեցած արտագնահ հանդիպման հետ։
Ասենք, ուրախային որ այնա, որ երկուսում են հաղթեցին, բայց Չեխիայի խաղը հաղթելու մենք շատ կորուստ ենք, որտեղ բացի վնասվածներից Robert Arzumanyan-ը եւ Յուրա Մոխտարյանը Դանիել Խաղը բացեն փոխում։ Հենց որ մեծ կոլեկտիվ էս խաղացինք, բացիկ մեր հնարավորությունների մաքսիմումով, չնայած որ 3 փոխարինում ենք կապարացին ստիպված, դա շատ դժվար ամիշտ։
Խաղի ամենամեծ կորուստներից մեկը ըստ Մարշի Բերեզովսկու վնասվածքն էր։ Հանդիպումից հետո նա մեծ դժվարությամբ էր կարողանում քայլել։ Մինասյանի խոսքով հանդիպման ընթացքում փոխվեց ամբողջ ընթացքը, քանի որ 3 պարտադրված փոփոխություններ են արել։ Ամեն դեպքում սա ապացուցեց, որ Մալթայից պարտություն կրելուց հետո մեր ազգային հավաքական կճվել։ Այժմ Մարշի խոսքով իրենց միակ նպատակը օպտիմալ ձևով Դանիայի հետ խաղին պատրաստվելն է։ Այս խաղից հետո իհարկե դժվար է եղել Չեխիայի հավաքականի անձնակազմի համար։ Գլխավոր մարզիչ Միխալ Բիլեկը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ փորձելու են մոռանալ այս խաղի մասին և շարունակել պայքարը։ «Մեզ պետք է այս շոկից դուրս գալ», ասել է նա։ Չեխիայի հավաքականի դարպասապահ Պետեր Չեխն էլ պատճառաբանել է, որ այս անգամ ուղղակի իրենց բախտը չի բերել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը այսպես արձագանքեց Չեխի հայտարարությանը.
«Մեր բախտը Հայաստանը չբերեց, երբ որ 3-0 պարտվեցին. Ճիշտ է, մի օր բախտ իրենց կբերեն, մի օր մեզ կբերեն»։
Արդեն խոսելով խաղի մասին, Մխիթարյանը ասաց, որ հաղթանակը մեծ դժվարությամբ է տրվել։ Ինչ վերաբերում է իր հանդեպ անհատական հսկողությանը, ապա ինքը նման բան չի զգացել։
«Դե կարևորը հաղթեցինք, այսօր ճիշտ է դժվարին հաղթանակ էր, բայց կարևորը տղաները կոմեն ավտոմատ ցուցաբերեցին ու կարողացան 1-1 հաշվի ժամանակ նաև երկրորդ գոլը կարողանալ ասել, որ ճիշտ է բոլոր հաղթանակները դժվարությամբ են տրվում, չկա մի հաղթանակ, որը հեշտությամբ կտրվի։ Իսկ կորուստների համար կարող եմ ասել, որ ճիշտ է, ունենք 4-5 կորուստ, բայց կարծում եմ, որ հիմա ամենակարևորը վերականգնվել եմ չենս հանդիպումը, հետո արդեն նոր կարծում եմ մարշը կորոշ, թե ով կխաղ, ով չխաղ»։
Յուրա Մովսիսյանի խոսքով էլ իրենք լավ գիտեին, որ դժվար խաղ է սպասվում։ Առաջին հերթին այս հաղթանակը նա կարևորեց հավաքականի անդամների համար։
«Մենք ճիշտ սկզբից էլ գիտեինք, որ շատ դժվար է լինելու մեր համար, քանի որ Չեխիայի դաշտը գալ խաղալը
Վերջին հաղթական գոլի հեղինակ Գևորգ Ղազարյանն էլ ասաց, որ այս հաղթանակին հասել են կամքի շնորհիվ։ Իդեպ, այսօր վաղ առավոտյան Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները ժամանել են Երևան։ Այժմ նրանք պատրաստվելու են 3 օրից տեղի ունենալիք Հայաստան-Դանիա հանդիպմանը։ Անի Մեժլումյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրահա, Երևան։
Ճանկեցին, պոկեցին, կորզեցին ատամներով, այսպեսի բնորոշումներ էին տալիս ֆուտբոլասերներ անդրադառնալով Հայաստանի հաղթանակին սոցիալական ցանցերում։ Մեր ֆուտբոլիստների խաղում կար և փոխանցումների խոտան, և սխալներ պաշտպանությունում չէր ստացվում Յուրա Մովսիսյանի խաղը, սակայն նրանք պայքարեցին տարածիորեն մինչև վերջին րոպեն, և անգլիական BBC Sport-ի բնորոշմամբ շոկի մեջ գցեցին չեխերին, հաղթական գոլը խփելով հանդիպման ավելացված ժամանակում։ Միջազգային մամուլի արձագանք համփոփել է Մեն Քոլոյանը։
Դնես թարգմանաբար այսօր օրաթերթը հայտնում է, որ Բրազիլիայում հաջորդ տարի կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու Չեխիայի հավաքականի հնարավորությունը երեկվա պարտությունից հետո սոսկ տեսական է։ Բիլեկ վեն, թարգմանաբար բիլեկ հեռացիր, սա են վանկարկել չեխ զայրացած ֆուտբոլիստները մարզիչի հասցեին, երբ հայերից կրած պարտությունից հետո ընկճված չեխ ֆուտբոլիստները գլխիկոր հեռացել են դաշտից։ Դնեսի թղթակիցը գրում է, թե երբ 4-րդ մրցավարը նշանակեց լրացուցիչ 4-0 Եվ չեխերին թվաց, որ դեռ կա հաղթանակի հույս, նրանք նետվեցին նոր գրոհի, բայց հայերի հակագրոհը վերջակետ դրեց բոլոր հույսերին։ Դնեսը նաև վկայակոչում է Հենրիխ Մխիթարյանին, ով հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ափսոսանք է հայտնել նախորդ խաղերում Հայաստանի հավաքականի կորցրած միավորների կապակցությամբ, և ասել է, «Սա ծանր հաղթանակ էր, մենք ապացուցեցինք մեր մարտունակությունը»։ Հայաստանը սպանեց չեխերի հույսը վերնագրի ներքո, սպորտ պարբերականը գրում է, թե այլևս չկա երկրորդ տեղը գրավելու և նոյեմբերին լրացուցիչ երկու խաղով Բրազիլիայի առաջնության ուղեգիր ստանալու իրական հույս, քանի որ դա հնարավոր կլինի մնացած երեք խաղերում միայն հաղթելու դեպքում։ Պարբերականը գրում է, թե տանն անցկացրած խաղերում չեխերը միայն մալթային են հաղթել։ Մեր ամենաթույլ կողմը լավ շանսերի վատնումն է խաղից հետո, սպորտին ասել է դարպասապահ Պետր Չեխը։ Նրա համոզմամբ այդ երեկո հայերի բախտը շատ է բերել, չեխերը չեն կարողացել հաջողության հասնել, թվում էր, թե 100%-անոց գոլային դրվագներում, իսկ հայերի երկրորդ գոլը այնպիսին էր, որ 300 նման հարվածներից մեկն է ստացվում։ Սպորտով Նի Նովինի մարզական լուրեր պարբերականն էլ հաղորդում է, որ խաղից հետո Չեխիայի հավաքականի մարզիչ Միխալ Բիլեկը ասել է, որ իր թիմը լավ էր սկսել հանդիպումը, սակայն չէր կարողանում գոլով ավարտել գրոհները։ Սա իհարկե հիասթափություն է, մենք գիտեինք, որ պարտավոր ենք հաղթել, սակայն դժբախտաբար չստացվեց, այնուամենայնիվ մենք դեռ հավատում ենք, որ կարող ենք հաղթել Իտալիային, քանի դեռ հույսը կա, պետք է պայքարենք, ասել է Բիլեկը։ Չեսկե Նովինի, չեխական լուրեր պարբերականը, վկայակոչել է դարպասապահ Պետր Չեխին, ով ասել է, որ հավաքականը հայտնվել է կրիտիկական վիճակում, և հիմա պարտավոր է բոլոր հանդիպումները, այդ թվում հզոր Իտալիայի դեմ, ավարտել միայն հաղթանակներով։ Սպորտ ակտուալ համացանցային պարբերականն էլ օնլայն ռեժիմով լուսաբանել է երեկվա խաղը և ռեպորտաժը ավարտել է այս տողով. Չեխիա, Հայաստան, հույսի վերջը։
Գուցե մի օր Հայաստանը դառնա ֆուտբոլային ավանդույթներով հարուստ երկիր, ու զբոսաշրջիկները կայցել են նաև ֆուտբոլային թիմերի պատմությանը ծանոթանալու համար, ինչպես գտնում են օրինակ Բարսելոնա կամ Մանչեսթեր։ Իսկ մինչ այդ Հայաստանը զբոսաշրջիկներին կգրավի նրանով, ինչ ունի՝ պատմամշակութային հուշարձաններով, դրանք Հայաստանում բազմաթիվ են։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչև այսօր լուսանկարիչները ֆիքսել են 1800, Վիքին սիրում է հուշարձաններ միջազգային լուսանկարչական մրցույթի շրջանակներում։ Հայաստանը մրցույթին առաջին անգամ է մասնակցում և այն դեռ շարունակվում է։ Մանրամասները կներկայացնի Աննա Բարսեղյանը։ Վիկիպեդիայի ակտիվ մասնակիցներից Արման Մուսիկյանը սեպտեմբերի 1-ից մինչև հիմա Վիկին սիրում է հուշարձաններ 2013 միջազգային լուսանկարչական մրցույթի շրջանակներում համացանց է ներբեռնել մոտ 1100 լուսանկար, որոնցում Հայաստանի տարբեր քաղաքներում առկա հուշարձաններն են պատկերված։
Հուշարձանների նկարները ընդհանրապես հոդվածային բացակայում են, ուղղակի գեղեցիկ է եւ վերջ։ Շատերը դրանք շտկել են ու հետաքրքիր է լուսանկարել ու բեռնել, էլի հիմնականում եկեղեցիների լուսանկարներ են բեռնում ու խաչքարներ, էլի օրինակ Գյումրի արքին մոտ 500-600 հուշարձաններ Գյումրիից են, Գյումրի եկեղեցիները, խաչքարները, բնակելի շենքերը։
Վիկին սիրում է հուշարձաններ 2013 միջազգային լուսանկարչական մրցույթի հայաստանյան փուլի կազմակերպիչներից Վաչակն Ղրաթյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հայ սիրողական մակարդակի կամ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում լուսանկարելու են հուշարձաններ հայկական մշակութային կոթողներ ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, ինչից հետո հայաստանյան մրցույթում ընտրված հաղթողները կմասնակցեն միջազգային Վիկի մրցույթին։
Հիմա մրցույթը ընթանում է ամբողջ աշխարհի 50 երկրներում, և մրցույթի ավարտից հետո ամեն երկր տեղանանալու տեղական մրցանակաբաշխություն, այսինքն տրվել են այդ երկրի հաղթողները։ Երկրների հաղթողներն էլ իրենց հերթին մասնակցելու են միջազգային մրցանակաբաշխությանը։
Իսկ այդ միջազգային մրցանակաբաշխությունը որտեղ է տեղանանալու, մենք արդեն մասնակցությամբ հայտ ներկայացրել ենք։
Հա, մենք քանի որ պաշտոնապես մասնակցում ենք մրցույթին, մենք պետք է մինչև նոյեմբերի սկիզբ ներկայացնենք մեր հաղթողներին, որոնց միջազգային ժյուրին, որ ամբողջ բոլոր երկրների հաղթողներից կընտրի միջազգային
հաղթող։ Ժյուրին լավագույններին կընտրի օնլայն տարբերակով, իսկ հաղթողները հնարավորություն կստանան մասնակցել աշխարհի տարբեր քաղաքներով շրջող ցուցահանդեսին։ Մրցույթի մեկնարկից 7 օր անց այսօրվա դրությամբ Վիկիպեդիայի լուսանկարչական արխիվն է համալրում մոտավորապես 46 հայ լուսանկարիչ, իսկ լուսանկարների թիվն անցնում է 1800-ից։ Այս պահի դրությամբ ներբեռնած լուսանկարների քանակով մեր երկիրը գտնվում է 7-րդ հորիզոնականում, իսկ այն հարցին, թե ինչ կարևորություն ունի Հայաստանի համար այս մրցույթը, կազմակերպիչը պատասխանեց։
Առաջին, ինչպես ասացի, մեր հուշարձանները ճանաչելն է ու ավելի գիտակցությունը հա մեր մշակութային ժառանգության մասին։ Երկրորդը դա ներկայացնելը աշխարհին, որովհետև հենց նույն աշխարհը շատ քիչ բան գիտի նորից մեր հուշարձանների ու մեր մշակութային ժառանգության մասին։ Մենք չգիտեմ, ունենք հարյուրավոր դամբարաններ, ամրոցներ, նախնադարյան, որոնց մասին ոչ մենք գիտենք, ոչ ուրիշները։ Երկրորդը այն է, որ մենք մարդկանց կներգրավենք Wikimedia նախագծերով։ Wikimedia նախագծերը ինֆորմացիա փոխանակելու ամենակարևորագույն ու ամենաարդյունավետ աղբյուրներն են ծառայությամբ, եւ իրական ցավալիորեն շատ քիչ մարդիկ են սովոր օգտվել դրանից ներդրում ունենալ այդտեղ։ Դա իմ այս երրորդ հեռահար նպատակն է, այսինքն ոչ ուղղակի չենք սպասում մտարցումը, բայց սովենք որ կնպաստենք։
Մրցույթի հայաստանյան կազմակերպիչն է Wikimedia Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության հիմնադիրներից Լիլիթ Թարխանյանի հետ ենք զրուցել։
Ահա, նորակը շատ կապ ունի, շատ կարևոր է, բայց մրցույթը հենց ինքնին շեշտադրված է ոչ պրոֆեսիոնալ մասնակիցների համար։ Ինչպես որ Wikipedia-ն գրվում է կամավորների կողմից, այսինքն ոչ գիտնականների եւ այլնի կողմից, նույնպես էլ Wiki-ն սիրում է հուշարձանը մրցույթի մասնակիցները, հիմնականում ոչ պրոֆեսիոնալ նկարիչ ներն են, ովքեր սիրում են նկարել ու ուզում են իրենց մասնակցություն ունենալ մեր մրցույթին ու մեր երկիրը ներկայացնել, մեր հուշարձանները ներկայացնել օտար երկրացիներին։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բացի պատմամշակութային արժեքներից, Հայաստանը հարուստ է նաև բնության պարգևած բարիքներով, պնդում են բնապահպանները։ Դա ցույց տալու համար այսօր կազմակերպել էին Մեղրի տոնավաճառ, Շնող գյուղում, հիշեցնենք Շնող և Թեղուտ գյուղերը, Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքին հարակից գյուղերն, որոնք անմիջականորեն կրելու են հանքարդյունաբերության բոլոր հետևանքները։ Բնապահպանները և տեղի բնակիչները ուզում են ապացուցել, որ հանքավայրում աշխատելը կենսականորեն անհրաժեշտ չէ և իրենք կարող են եկամուտ ստանալ նաև զարգացնելով գյուղատնտեսությունը։ Նարե Ստեփանյանն է այցելել տոնավաճառ։
Եթե նախորդ տարի Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչներին պատկանող մեղրը վաճառեցին Երևանում, ապա այս տարի նախաձեռնության աջակցությամբ գյուղացիներն իրենց արտադրանքը վաճառքի հանեցին Շնողի հրապարակում։ Ընդ որում գյուղացիներն այս անգամ ոչ միայն մեղր էին վաճառում, այլ նաև գյուղատնտեսական տարբեր մթերքներ, ձեռագործիրեր և հագուստներ, նաև այսպես ասած քաշովի, տնական օղի և գինի։
Իրացման խնդիր ունենք, որովհետև ամեն ինչ կարանք արտադրել, ինչ որ արտադրվել է նախկին սիստեմի ժամանակ, սովետի ժամանակ, ամեն ինչ կարանք արտադրենք, իրացում նախարարը։
Տեղական բնույթը վերցրեցին, որը այս մարդկանց մի փոքր նաև օգնություն ունի, դրանում եկած մի բան վերցնի, ավելի բան գլեկել ենք ստեղ, ինչ որ բան վերցնելու համար։ Մենք մեր տունը մենք ինքներս պետք կարուսենք, ուրիշի մեր տունը չի կարուսենք։
Նշեմ, որ տոնավաճառը կրում էր հանք թե կյանք, այլ ընտրանքային ապագա Թեղուտում և Շնողում խորագիրը։ Գյուղացիները մեծ զրույցում նշում էին, որ այլ ընտրանքային աշխատանքի միջոցով հնարավոր է ապրել, եկամուտ ստանալ, ինչպես նախկինում է եղել։
Չեմինչ միջոցներով ենք ապրել։ Դե մի կարող ծրճուն ենք ունենք։ Դա շատ էր երեքեն ամեկ երեսնի։ Ձեռքով հաշենանում ապրում ենք։ Նանու կան ընտանիք բեն։ Բաղճա ունենք, վեճարում ենք, հանդիճով տուում ենք։
Բաղճով չենք ունենալ։ Այսինքն ներողին պաուն։ Անաշունենք պաուն։
Իդեպ տոնավաճառին մասնակցում էին ինչպես մեծերը, այնպես էլ փոքրերը։ Օրինակ 12-ամյա Բենիկը ճագար եւ սերկևիլ էր վաճառում, իսկ 15-ամյա Գևորգ Ջավախյանը իր պատրաստած փայտե իրերը։
Կանանց բրասլետներ։ Սյուվենիր, մոխրամաններ, բոճկեք, մեղրի, կասեր, գրիչի, պաստաման։
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լիլիթ Միտոյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ տոնավաճառին մասնակցելու եւ գնումներ կատարելու համար գրանցվել է մոտ 200 հոգի Երևանից եւ այլ վայրերից։ Լիլիթը նշեց նաեւ, որ այսպիսով փորձում են ցույց տալ, որ գյուղացին կարող է զարգացնել տնտեսությունը սեփական բարիքների միջոցով։
Պետք է ցույց տա ժողովրդին ինչ կենցաղով է ապրում, պետք է բոլորը տեսնեն, թե համայնքը ինչ բարիքներ ունի, ինչ կարող է, ինչպես կարող է ալտերնատիվ կերպով զարգացնել տնտեսությունը, այսինքն ոչ թե մահացնելով, հա, փչացնելով բնությունը ու օգտագործելով ամբողջ պաշարները, այլ հակառակը, ուղղությամբ պաշարները օգտագործելով երկար ժամանակ առանց վնաս հասցնելու կարողանալ զարգացնել տնտեսությունը։
Տոնավաճառին ներկա էր նաև Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Հեֆերնը նախքան գնել է, համտեսեց մեղրը, ասաց, որ համեղ է։ Մեծ զրույցում էլ նշեց, որ ինքը հիմնականում եկել է մեղրի համար։ համար, նաև համայնքի ղեկավարին եւ համայնքին աջակցելու համար.
The main thing I came for is honey and to support the mayor, support the community.
Էկոլոգ բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը, ով եւս եկել է շնող, մեծ զրույցում նշեց, որ եթե առաջ գյուղացիները ոգևորված էին, որ Թեղուտի հանքում աշխատատեղեր կբացվեն իրենց համար, ապա այժմ շատերն անգամ ցանկություն չունեն աշխատելու այնտեղ։
Մենք հասկանում ենք, որ օգոստոսը եկավ, ինքը հույս ունի, ինքը հույս ունի արդեն պահպանի այդ մի կտորը, որ մնաց, բայց հարց առաջանում, իրոք ինքը կարա կպահպանի, թե ոչ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ դա հանքը դերևս տապը չի արել, նոր-նոր սկսվել, պետք է սկսվել անկարծանաբերության պրոցեսը, եւ մենք իրոք կստանանք այդ էկոլոգիական մաքուր պրոդուկտներ, դա մեծ հարց է։
Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շնորհակալություն Նարե, անցնենք առաջ։ Հայաստանում հանրակրթության մակարդակը երկար տարիներ բավականին բարձր մակարդակի էր, սակայն այդ տարիներն անցան, իսկ հանրակրթությունը շարունակում են իրականացնել դեռ նույն մեթոդներով։ Մասնագետների խոսքով Հայաստանում իրականացվող հանրակրթությունը ժամանակին համահունչ չէ։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Հայաստանում հանրակրթության վիճակը շատ վատ է, ասում է Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, եւ հավելում, որ դպրոցներում կրթության որակը տարեց տարի վատանում է, դա այն վկայում 4-5 տարին մեկ անցկացվող միջազգային ստուգատեսները։ Բախշյանն անդրադարձավ Teams միջազգային ստուգատեսին, որի շրջանակներում փորձնական քննություններ են հանձնել 4-9-րդ դասարանի աշակերտները։ Արդյունքները լավանալու փոխարեն դեպի վատն են գնում։ Մեր որակով մենք զիջում ենք տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրներին, հավելեց նա։
Գիտելիքներն են ստուգում, տարբեր մի հարցաթերթ է, որի մեջ շատ տարբեր որակի բնույթի հարց, շատ շատ է, եւ ասեմ, 2000 վերջին անգամ Teams 2007 թվականին էր Հայաստանում, դրանից ավելի վատ ցուցանիշ է հիմա։ Հիմա ես սա ասում եմ ահամոր տխրությամբ, լացով, ահամոր եմ ցավում, երբ մտնում ես դպրոց, այդ երեխեքը, մեր երեխեքի նման պայծառ, սենց հրաշք, մտածող, երևակայություն ունեցող, ես չգիտեմ ուրիշ աշխարհ ունի թե չէ, ու մեզ ոնց է հաջողվում դպրոցում նրանց ուղեղները զմրսել։
Բախշյանը նշում է, որ այս ամենի պատճառը կադրային քաղաքականությունն է, դպրոցների ուսուցիչների վերաբերմունքը կրթության հանդեպ։ Ուսուցիչները պատրաստ չեն նոր մեթոդների դասապրոցեսին ստեղծագործաբար չեն մոտենում, 45 րոպեների ընթացքում երեխաներին են մատուցում միայն այն, ինչ նախատեսված է պետական ծրագրերով, ինչ գրված է դասագրքերում։
Մարդիկ իրենց տեղում չեն, եւ այն մտությունները, որոնք անհրաժեշտ են այսօր պետական կրթական քաղաքականությունը իրականացնելու, շատերը չեն տիրապետում ուղղակի, եւ նրանց վերադասը դա պարզապես չտեսնելու է տալիս որոշների համար, հատկապես որոշների նկատմամբ։
Դպրոցներում ըստ Բախշյանի հայտնվում են պատահական մարդիկ, ովքեր ընդունվում են ծանոթ բարեկամի միջոցով, ինչպես հայտնի է, հանրակրթական 1400 դպրոցների 90% քաղաքապետարանների եւ մարզպետարանների ենթակայության տակ են գտնվում, միայն մոտ 110 ավագ դպրոցներն են պատկանում կրթության եւ գիտության նախարարությանը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենը կարծում է, որ վերահիշ խնդիրներից խուսափելու համար դպրոցների հանդեպ պատասխանատվությունը պետք է դրվի նախարարության վրա։
Մարզպետների համար դպրոցները լուծում են ամենակարևոր առաջին խնդիրը՝ ընտրություն։ Լուծում են իրենց բարեկամ ծանոթների եւ ընկերուների եւ նրանց բարեկամների աշխատանքի հարցերը։ Մարզպետները ոչ բոլոր, բայց մեծամասն անմիջական մասնակցություն ունեն դպրոցի կադրային քաղաքականության։ Օրենքում հստակ գրված է, որ մարզպետարանները պատասխանատու են որոշակի բաների համար, որի մեջ մտնում է շենքի պահպանությունը եւ այլն, բայց կրթության քաղաքականության համար պատասխանատու է նախարարությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ավագ դպրոցի աշակերտները նշեցին, որ չնայած դպրոցում հոսքային ուսուցում է ապահովում, իրենք ավելի շատ են ուսումնասիրում իրենց նախընտրած առարկաները, միևնույն է, գիտելիքները դեռևս բավարար չեն բու ընդունվելու համար։
Կարծում եմ, այնուամենայնիվ պետք է մասնավոր պարապել, թեկուզ եւ լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու համար։ Չէ, դպրոցը, այս դպրոցը ես կարծում եմ, որ դա բավականին գիտելիքներ, բայց կարծում եմ, որ միևնույն է պետք է պարապել անպայման։
Իսկ ինչ կարծեք, բավարարում այսօր կրթության որակը։
Դե, չնայած որ նոր եմ ընդունվել այս դպրոցը, կարծիքով երևի եթե այո,
իսկ դուք արդեն բու ընդունվելու համար սկսել եք պարապել
լրացուցիչ։ Այս
ամենայնիվ կարծում եմ, որ պետք է։
Այո։
Անահիտ Բախշյանը համոզված է, որ արդյունք ապահովելու համար ավագ դպրոցների թիվը հատկապես մարզերում պետք է ընդլայնվի։ Դրանք պետք է ապահովեն տեխնիկայով, լաբորատորիաներով, ուսուցիչները պետք է պարբերաբար վերապատրաստվեն։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք Նանե Սահակյանին, նա զրուցել է Հայաստանում ապրող եւ աշխատող չինացի Դիեգոյի հետ։
Չինացի Դիեգոյի սիրած բանաստեղծը Եղիշե Չարենցն է։ Նրան հայտնաբերել է, երբ սկսել է սովորել հայերեն։ Հայերեն Չարենց կարդալ հեշտ չէ, բայց օգնում են անգլերեն եւ ռուսերեն թարգմանությունները։ Դիեգոն հայերեն դեռ այնքան էլ լավ չգիտի, որքան անգլերեն, ռուսերեն եւ իսպաներեն, բայց լեզուներ արագ է սովորում, շուտով հայերենին էլ կտիրապետի վարժ։
Միշտ անգլերենին եւ ռուսերենին կարդում եմ հայկական պոեզիա։ Ես շատ սիրում եմ Եղիշե Չարենց եւ Մարգարիտ Սավար եւ Հովհանես Ռումանյան։
Դիեգոն ծնվել ու մեծացել է Չինաստանում։ Ցինդաո քաղաքում մանկության տարիներին Բաքուն ֆուտբոլ խաղալիս ընկերները նրան Մարադոնայի պատվին սկսել են Դիեգո կոչել։ Բենինգուանը այժմ իր չինական Բենինգ անունն օգտագործում է որպես երկրորդ անուն, ստորագրում է Դիեգո Բենինգուան։ Իսպանական անվամբ անգլերեն ու իսպաներեն մայրենիի նման խոսող չինացի երիտասարդը Հայաստանում է հայերեն է սովորում, աշխատում է այստեղ որպես կամավոր ու որպես պատմաբան մասնագիտանում է տարածաշրջանի երկրների ուսումնասիրություններում։ Սովորում է Նյու Յորքի համալսարանում, Չինաստանից հեռացել է, որով հետև այնտեղ իրեն լավ չէր զգում։ Ես լիբերալ եմ, ապստամբ, մեծ հաշվով ուղղակի անկախ մարդ եմ, ով չէր ցանկացել ենթարկվել չինական կյանքի եւ հասարակության կարգերին։ Ես ինձ այլ մոլորակային էի զգում Չինաստանում, իսկ ամնում այլ է՝ ինդիվիդուալիզմը, ազատությունները, անձնական անկախությունները եւ հասարակության որոշ արժեքներ համընկնում են իմ արժեքների հետ։ Նյու Յորքում սովորող Դիեգոն Նյու Յորքում էլ երկար չի ապրի։ Իր տեսակով քննադատ, անընդհատ վերլուծող երիտասարդը պատրաստ է ճամփորդել ողջ աշխարհում եւ գտնել իր սիրած անկյունը, հնարավորության դեպքում կապրեր մեր տարածաշրջանում։ Հաստատ կապրեի այն երկրում, որն ուսումնասիրում եմ, օրինակ Հայաստանում։ Ճամփորդել եմ ողջ նախկին խորհրդային միության տարածքում եւ այս երկիրը համարում եմ ուղակի հիասքանչ։ Հաստատ այս տարածաշրջանում կապրեի։ Վրաստանում շատ կուզեի ապրել, Հայաստանն էլ ցանկիս առաջին տեղերում է։ Ես կապ եմ զգում այս երկրի հետ։ Դիեգոն հասցրել է ճամփորդել ոչ միայն ողջ հետ խորհրդային տարածքում, այլև մեր տարածաշրջանի չճանաչված երկրներով։ Հայաստանի հարևաններին ճանաչում է ցանկացած հայից ավելի լավ։ Թեև շատ սիրում է հայկական մշակույթն ու Հայաստանը, բայց այստեղ հասկացել է, որ չի կարող ամբողջովին ինտեգրվել հասարակությունում։ Այստեղ մարդիկ ըստ նրա ռասիստ են, նրան փողոցում ծաղրում են, վրան ծիծաղում, վիրավորական բաներ ասում։ Ես զգում եմ, որ ինձ հաճախ կապիկի են նմանեցնում, սկսում են ծիծաղել վրաս, ասում է Դիեգոն։
Make fun of me, they laugh at me with their fingers pointing straight towards me.
Բամբասում են իմ մասին, ինձ մատնացույց են անում, ծիծաղում վրաս, նկարում են ինձ առանց թույլտվության, ռասիստական բառեր են ասում եւ այլն։ Դիեգոն պատմաբան է, նա ոչ միայն խոսում ու պատմում է իր տպավորությունների մասին Հայաստանից եւ հայկական հասարակությունից, այլև փորձում գտնել դրանց պատճառները Հայաստանի պատմության էջերում։ Հայերը հանդուրժող չեն ասում, այն ինչի պատճառը համարում է եվրոպական քաղաքակրթությունից երկար ժամանակ Հայաստանի մեկուսացած լինելը եւ ազգայնամոլ լինելը։ Լավ մարդիկ էլ Հայաստանում շատ կան, ափսոս, որ նրանք քեզ փողոցում չեն մոտենում և խոսում հետդ, ասում է Դիեգոն։ Մյուս հիասթափությունը մեր երկրում այն է եղել, որ պարզել է, որ աշխարհի ամենահին քրիստոնյա ազգն այնքան էլ քրիստոնյա չէ։ Հասարակությունը ոչ միայն շատ աշխարհիկ է, այլև ռասիստ, շատ բաներ, որ մարդիկ այստեղ ասում են և խոսում, չափազանց ոչ քրիստոնեական են։ Թեև Հայաստանում նրան հաճախ են վիրավորել, Դիեգոն ներողամիտ է, Հայաստանից հեռանալու է, այստեղ վերադառնալու մեծ ցանկությամբ, և մի օր Հայաստանի փողոցներում մեր լեզվի իմացությամբ զարմացնելու է անցորդներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, թեմաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19-ին և մեր կայքում 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։